Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабек уулу, анда дагы жарым саатта. Бишкекте митинг акцияларды чектөөнүн мөөнөтү дагы узартылды.
Митинг деген бул баары бир саясий процесстин бир жыйынтыгы да. Бул себеп эмес да. Менин оюмча бийлик дагы эле мурунку бийликтердин катасына түшүп жыйынтык менен күрөшүп атат да.
Кыргызстанда дагы бир турак жай кооперативинин негиздөөчүсү кармалып, 2 айга камалды.
Жанагы типке үйлөрүн сатып кредитке алгандар да бар экен. Группада аябай эл бакыш эл кыйналып кетти да. Чын эле урушуп атышат, бири менен урушуп кетишет.
Бүгүн Газадагы согуштун башталганына 100 күн болду.
Аллах ана бад 100 йом мен ал харб. Ана кул йом лазилет бааж ала.
Согушка 100 күн болду. Мен бул жакка күн сайын келем. 3 баланын сөөгү дагы деле урандылардын алдында жатат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Беринин башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уксак.
Саламатсызбы. АКШ жана Европа биримдиги террордук уюм деп тапкан Хамас тобу менен Израилдин ортосундагы согуш 100 күндөн бери уланууда. Гуманитардык кризисти жараткан калабадан улам Газа тилкесинде миңдеген адам набыт болуп, Палестинанын курчоого алынган аймагынын көбү урандыга айланды. Газадагы азыркы согуштун тутанышына былтыр 7 октябрда Хамастын Израилдин айрым шаарларына кол салуусу себеп болгон. Израиль Хамастын чабуулунан 1200 киши набыт кеткенин, 240 чакты адам барымтага алынганын, 170 аскери окуп чыкканын билдирүүдө. Газадагы саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жөөтү армиясынын аскердик операциясынан жалпысынан 23 миңден ашуун адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. Дагы 2,3 миллиондой адам үй жайын таштап качууга мажбур болду. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2024 жылга бюджетин бекитти. Жогорку кеңеш 14 декабрда кабыл алган мыйзамга Жапаров кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Документте быйылкы киреше 378 миллиард 405 миллион сомдон ашып, чыгаша дээрлик 367 миллиард 500 миллион сомго жетери белгиленген. Республикалык бюджеттин профицити 10 миллиард 900 миллион сом болот деп бекитилген. 2024 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө 66 миллиард сомдун тегерегинде каражаты жумшоо каралып жатканын финансы министри Алмазбек Бакетаев 19 декабрда маалымат жыйында билдирген эле. Жарым жартылай таанылган Тайвандагы президенттик шайлоодо демократиялык прогрессивдүү партиядан талапкер Лай Цзинде жеңип чыкты. Ал өзүн аралдын толук көз карандысыздыгын жактоочусу деп атап, АКШ менен кызматташууда коргонууну бекемдөөнү көздөйт. Бээжин 64 жаштагы Лай Цзиндени кооптуу сепаратист деп атаган. Расмий жыйынтыкка ылайык, анын шайлоочулардын 40% колдоду. Лайдын атаандашы Кытай менен кызматташууну арттырууга умтулган Гоминдан партиясынан ат салышкан Хоу Юй 33% добуш алды. Лай Цзинде Гарвардтын бүтүрүүчүсү, буга чейин аралдын вице президенти болуп иштеген. Азыркы администрация Бээжинден Тайбэйге экономикалык таасирин кыскартуу зарылдыгын жарыялап, коргонуу чыгымдарын кескин көбөйтүүдө. Ушул тапта Тайванды мамлекет катары 13 гана өлкө тааныйт. Мбанк электрондук капчык кызматы кардарлардын эсебиндеги акчалардын дайынсыз болуп жатышын техникалык мүчүлүштүк деп атады. Фейсбукка 14 январда жарыяланган расмий маалыматта техникалык өнөктөшү карт стандарт ишканасында жаралган кыйынчылыктан улам эсептеги суммалар аз көрсөтүлүп жатканы айтылат. Мбанк бул абал жекшембиде кечке чейин оңдолорун бардык каражаттар калыбына келтирилерин эскертип, кардарларынан кечирим сурады. Анын алдында Мбанк колдонуучулары акчалары күтүүсүздөн жоголуп калганын социалдык түйүндөргө жазып, буга түшүндүрмө талап кылышкан эле. Хенли энд партнерс уюму жарыялаган дүйнөлүк паспорт индексинде Кыргызстан 77 орунду ээледи. Былтыр Бирсап өйдө 76 катарда эле. 2024 жылга карата 10 январда чыгарылган рейтингде кыргызстандыктар 65 мамлекетке визасыз баралары белгиленген. Тизменин сап башында 6 өлкө турат. Германия, Италия, Испания, Сингапур, Франция жана Жапониянын жарандары 194 мамлекетке визасыз бара алышат. Америка Кошмо Штаттары рейтингдин 7 сабында, Орусия 51, Кытай 62 катарды ээледи. 200 мамлекеттин ичинен Борбор Азия чөлкөмүнөн Казакстан 66 орунду, Өзбекстан 80, Тажикстан 81, Түркмөнстан 89 орунду алды. Рейтингдин акыркы саптарында Ирак, Сирия жана Ооганстан турат. Тизме эл аралык аба транспорту ассоциациясынын маалыматтары негизинде чыгарылган, ал 2018 жылдан бери такай жарыяланат. Бишкек шаарындагы коомдук транспортто жол кирени көтөрүүнүн мөөнөтү жылды. Буга чейин тарифтер 15 январдан кымбаттай турганы расмий кабарланган эле. Мэриянын басма сөз кызматы Азатка маалымдагандай, майрамдык эс алуу күндөрүнө байланыштуу тийиштүү токтомду даярдоо аягына чыга элек. Азырынча жүргүнчүлөр мурдагы баа менен төлөй беришет. Токтом качан даяр болуп, кайсыл күнү күчүнө кирери азырынча айтыла элек. Азыр борбордо кичи автобустардын жол киреси 15 сом, автобус менен троллейбусту 11 сом. Ал эми кымбаттаганда троллейбус жана автобуста тулпар картасы менен 17 сом, нактылай 20 сом болот. Мегапей сервис аркылуу 11 сом деп белгиленген. Жеке жана кичи автобустардыкы 20 сом болмокчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардагы Азаттыктын баракчасынан дагы сиз соңку жаңылыктарды окуп, окуялардан кабардар болуп турсаңыз болот. Окторубуз уланталы. Бишкектин 1 май райондук соту Борбор калада тынч митингдерди өткөрүүгө киргизилген чектөөнүн мөөнөтүн дагы узартты. Ошентип, митинг акцияларды өткөрүүгө дээрлик 2 жылдан бери уруксат берилбей келет. Укук коргоочулар мындай чектөөнүн дээрлик улам эле жылып жатышы адам укугун бузуу деп баалап жатышат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бишкекте митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган чектөөнүн мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. 1 май райондук администрациясынын мындай арызын ушул эле райондун соту былтыр 28-декабрда канааттандырганы белгилүү болду. Чечимге ылайык 1 январдан 31 мартка чейин Борбор калаадагы бир катар жерлерде тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынат. Ала Тоо аянты жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки бөлүгүндө митинг акцияларга чогулууга болбойт. Жогору кеңештин айланасы жана анын жанындагы Панфилов паркы, өкмөт үйү жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакча, Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жанындагы жерлер, ички иштер министрлигинин алдына дагы топтолууга салынган тыюунун мөөнөтү узарды. Мындай чектөө алгачкы жолу 2022-жылы март айында кабыл алынып, дээрлик 2 жылдан бери анын мөөнөтү улам узартылып келүүдө. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек соңку жылдары бийликтин айрым чечимдерин сындап, бир катар акцияларга, жөө жүрүштөргө катышып жүрөт. Ал бийлик тынч жыйындарга чектөө киргизүүнүн ордуна эл менен эсептешип, алардын талабын аткарууга барышы керек деген ойдо.
Митинг деген бул баары саясий процесстин бир жыйынтыгы да, бул себеп эмес да. Менин оюмча бийлик дагы эле мурунку бийликтердин катасына түшүп, жыйынтык менен күрөшүп атат да. Ошого себеп болгон социалдык, экономикалык, саясий факторлорду жоюш керек да, ошондо митинг өзүнөн өзү тыйылып калат. Бийлик мындан коркпош керек. Тескерисинче тынчсыздана турган нерсе эми эмнеге чыгып атат, эмнеге митинг болуп атат деп себеп сурап, ошого жараша баягы өзүнүн саясатын же болбосо кадамдарын өзгөртүш керек да.
Адатта Бишкек шаарында жарандар акцияларды, митингдерди Ала Тоо аянтында, Ак үйдүн же өкмөт үйүнүн астында өткөрүп келишкен. Мындан тышкары нааразылык кайсы мекемеге же министрликке тиешелүү болсо, жарандар ошол имараттын астына чогулуп талаптарын койгон учурлар болгон. Соңку жылдары Борбор калаадагы Эркиндик бульвары аркылуу бир катар жөө жүрүштөр өттү. 2 жыл мурун март айында райондук бийлик бул жерлерде тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салып, эми мындай пикет митингдерди Горький Гүл багында гана өткөрүүгө уруксат экенин айткан. Администрация мындай чечимин шаардын тургундарына жана туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү аракети менен байланыштырган. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун тынч жыйындарга чогулуу адамдын негизги укуктарынын бири экенин белгилеп, Кыргызстан колдогон адам укуктарынын жалпы декларациясында да, баш мыйзамда да тынч митинг акцияларга чектөө болбошу керектиги так жазылганын айтты.
Горький парктын өткөрүүнүн зарылчылыгы жок. Бизде мисалы бир проблеманы президент администрация чечпесе, ДП прокуратура чечпесе, же өкмөт чечпесе, ошол өкмөттүн зданиясынын имаратынын жанына барып өткөргөн мааниси анткени алар көрүп турат. Ошол жердеги чечим кабыл алган жетекчилер терезелерин көрүп турат, элдер чыкты, каршы болуп атат. Ошондо мындай мааниси чыгат да. Анан алар чыгат, тышка чыгып анан элдер менен жолугат, анан элдердин пикирин угат, анан элдер өзүнүн сунушун берет, нааразылыгын айтат, анан алар жолугушат, маселе чечектер кайра тарап кетет.
Акын айрым өзгөчө кайтаруудагы имараттарды эске албаганда, мамлекеттик мекемелердин алдында тынч жыйындарды өткөрүүгө мыйзам жол берерин кошумчалады. Жарандардын мындай укугу конституцияда жана тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда каралган. 2012-жылы кабыл алынган документте тынч чогулуштардын жол жобосу так көрсөтүлгөн. Кандай учурда чектесе, тыюу салса, күч колдонсо болору да жазылган. Мисалы, мыйзамдын 15-чи беренесинде 4 учурда гана тынч чогулуштарга тыюу салса болору көрсөтүлгөн. Алар согушту пропагандалаганда басмырлоону, кастыкты же зомбулукту шыкактоо болуп эсептелген этностук, расалык же диний жек көрүү, гендердик жана башка социалдык артыкчылык пайдасына жактап жаткан учурда. улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин бузууга чакырганды. Төртүнчүсү тынч чогулушту үзгүлтүккө учуратуу максатында башка каршы чогулуш өткөргөндү. Борбор калаадагы тынч жыйындар шаардын башка тургундарынын тынчын алып жатканын айтып, мындай чектөөлөрдү тартипти көзөмөлдөө катары кабыл алгандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козыев буларды айтты.
Эми албетте биз мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин тартип керек. Албетте баардыгы ар бир адамдын укугу корголуш керек, но анын ичинде деле мисалы эми митинг өткөргөндө бир нече адамдар же бир жүздөгөн адамдар болсо, эми бул шаарда миллиондогон адамдар жашайт да. Эми жалпычы эми алардын деле тартиби, алардын деле коопсуздугун ойлоо максатында азыркы бийликтин жасап аткан кыймылыго деп билем да.
Былтыр Бишкектен тышкары Ош облусунун Ноокат, Чоң Алай, өзгөн райондорунда да тынч жыйындарга чогулууга убактылуу чектөө киргизилген. Муну облус милициясы коомдук тартипти көзөмөлдөө чарасы катары баалаган. Кийин бул чектөөлөрдүн алынып алынбаганы тууралуу маалымат берилген эмес. Кыргызстанда тынч акция митингтерди өткөрүүгө салган тыюу эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун дүйнөдөгү 2023 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасында да белгиленген. Анда 2022 жылдан бери мөөнөтү узартылып келе жаткан чектөө жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун бузуп жатканы айтылган. Баяндамада мындан тышкары Кыргызстандагы сөз эркиндигине басым күчөгөнү белгиленип, мисал катары жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунда журналисттердин ишин чектей турган нормалар бар экени, Азаттык клубко байланыштуу сот иштерин мисал келтирген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, жарандарды тартипти сактоого үндөгөн билдирүүлөрүн кайталап келет. Түмөнбай Абжинабий уулу, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда дагы бир турак жай кооперативинин негиздөөчүсү кармалып, 2 айга камалды. Милиция Ислам каржы кооперативинин үстүнөн арыз жазгандардын саны 40 жетип, жалпы чыгым 24 миллион сом болгонун билдирди. Бул сумма мындан да көбөйүшү мүмкүн, анткени үй автоуну алам деп кезекке тургандардын саны 3000 экени айтылат. Ошол эле учурда үлүшчүлөрдүн бир тобу кооперативдин жетекчисин камактан бошотууну талап кылып жатат, анткени алар берген акчанын кайра ала албай калышына чочулап турушат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Төккөн акчамды элечи, мага кайтарып артка берип койсо болду. Мен экинчи буга келбейм бүттү.
Адилет Усупов 2023 жылы май айында Ислам каржы кооперативине 1,500 доллар салып, алар менен келишим түзгөн. Ага ылайык 6 айдан кийин 10,000 долларга автоуну алмак. Бирок убада ишке ашпай, эми өз акчасын ала албай жүрөт.
Жок, кар күткүлө, бери күткүлө деп эле күтүлүп атат. Ошо WhatsAppта группа бар. Ошо группада эле айтып атышат, күткүлө эле күткүлө, беребиз, беребиз деп, бирок бербей эле.
Күтүп аткан кишилер көп.
Менин билишимче эми так маалымат жок эми. Бирок менин билишимче 3000дей абонент бар деди да. А бирок бул компания буга чейин 1000ге жакын кишиге үй машталып бериптир.
Ошондо дагы бир ортодо 2000 киши акчасын алып атыптырды, э, төгүп.
2000ден көбүрөөк чыгып атты дейм. 2000ден көп. 2000. Ал жерде миллиондоп төккөндөр экен, анан жанагынтип үйлөрүн сатып кредитке алгандар да бар экен. Группада аябай эл бакш эл кыйналып кетти да, чын эле урушуп атышат, бири бирин уруша кетишет. Анан комиссия мүчөлөрүн да түзүшкөн, аларды аракет кылып эми иштеп атышат деп атат, бирок уже ишенеш кыйын да.
11-январда Адилет Усуповтой ондогон үлүшчү Ислам каржы кооперативинин алдына чогулушту. Бирок компаниянын кеңсесине мөөр басылып, негиздөөчүсү Бакытбек Орозобековду Свердлов райондук милициясы кармап кеткен. Ал алдамчылык фактысы боюнча айыпталууда.
Алдыңар 1,5 миллион салгансыңар, артыңар 500 000 салгансыңар. Ушул жерде тургандар.
А так 40 000 доллардан салгандар да бар.
Эң көбү бул, э?
Чыгарып акчаны чыгарып берет деп аткан.
Үлүшчүлөрдүн бир тобу камакта жаткан Бактыбек Орозобековду бошотууну талап кылып жатышат. Анткени алар Орозобеков камакта отура берсе, акчаны ким кайтарат деп кабатыр.
Бүгүн бизге бакытын чыгарып бергенин талап кылабыз. 4000 киши күтүп атса, 4 кишинин бир 40 кишини айынан камап салышты. Бул деген кооператив элдикке ашар жол менен биз өзүбүз иш айт этебиз. Каматабызбы, чыгарабызбы, алабызбы, туурабы? Кимине каршысыңар гана?
Качантан бери үй бербей же техника бербей?
Бизде деген аз инвестордун ортодо бир проблеманын айынан түшпөй калган акча. Кечиккендигине байланыштуу. А так берип эле атат, берип эле даже.
А эмне болгон инвестор?
Бизде ким билет эми ал чоңдор өздөрүн инвесторлорун тартып бизге главный үй алып беришсе болду да, алып берген атышкан, болгон акчаны тартып атышкан. Азыр деле
бирок үлүшчүлөрдүн баары эле ушундай ойдо эмес. Бул маселеге мыйзам менен чекит коюуну талап кылгандар бар. Ушундан улам үлүшчүлөр эки жаатка бөлүнүп калган. Бирок баарынын көздөгөнү акчасын кайтарып алуу. Ислам Каржы кооперативин 2022 жылы Бакытбек Орозобеков деген жаран негиздеген. Анын расмий сайтында кооператив ислам принциптери менен иштей турганы, 5 жылдан 25 жылдык мөөнөткө чейин туракчай, автоуна, атайын техника алса болору жазылып турат. Ошондой эле алгачкы төлөмүнүн суммасы аз экени, каражат пайызсыз берилери да айтылган. Ушундай жардамалардан улам кезекте турган үлүшчүлөрдүн саны 4-5 миң адамга чейин жеткен. Бирок бир нече айдан бери убада кылынган акча бөлүнбөй, акыры 40 адам милицияга арыз жазган. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматында мындай деп айтылат.
Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу тарабынан 1977 жылы туулган ОБ бул ишке шектелип кармалды. Шектүүнү Бишкек шаардык соту 29 декабрда үй камагына чыгарган. Бирок милиция кызматкерлери тарабынан кайрадан 9 январда кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камак алынды. Учурда ОБ 40 алдамчылык фактысына шектелип жатат. Жалпы чыгым 24 миллион сомго жетет.
11 январда Бакытбек Орозобековтун баш коргоо чарасы Свердлов райондук сотунда каралып, ал камакка алынды. Ал негиздеген Ислам Каржы кооперативинин тагдыры кандай болору белгисиз. Ага үлүшчү болгон 2-3 миң адам акчасын кайтарып алуунун амалын издеп жүрөт. Кыргызстанда жарандар ар кандай каржы пирамидаларына азгырылып, акчасынан кол жууган учурлар буга чейин да катталган. Абек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин уктурууларды сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Андан тышкары эфирде сиз кайталап биздин Азаттыктын сайтындагы архивден тапсаңыз болот. Эми биз учка жаңылыктарды айтып берели. АКШ жана Европа биримдиги террордук уюм деп тапкан Хамас тобу менен Израилдин ортосундагы согуш 100 күндөн бери уланууда. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2024 жылга бюджетин бекетти. Жарым жартылай таанылган Тайвандагы президенттик шайлоодо Демократиялык прогрессивдүү партиядан талапкер Лай Цин де жеңип чыкты. Эмбанк электрондук капчык кызматы кардарлардын эсебиндеги акчалардын дайынсыз болуп жатышын техникалык мүчүлүштүк деп атады. Хенлен Партнерс уюму жарыялаган дүйнөлүк паспорт индексинде Кыргызстан 77 орунда эледи, былтыр 76 орунда эле. Бишкек шаарындагы коомдук транспортто жол кирени көтөрүүнүн мөөнөтү чылды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу дагы сиз маалыматтарды алып турсаңыз болот. Биз эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Газада согуш башталганына 14 январда 100 күн болду. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ жана Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас тобу жок кылынмайынча Газадагы согуш улана турганын ишарат кылды. Эл аралык уюмдар Газадагы оор гуманитардык кырдаалдан улам ок атышууну токтотууга утур-утур үндөп келишет. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
100 күнгө аяк баскан согуш Газа тилкесиндеги нечендеген турак жайды урандыга айлантты. Түштүктөгү Рафах аймагында мындай урандылардын алдынан 3 баланын сөөгү 1.5 айдан ашык убакыттан бери алынып чыга элек. Үчөө тең Абу Авейда үй бүлөсүнүн мүчөлөрү болчу. Reuters жаңылыктар агенттиги кабарлаганда Израиль армиясынын ноябрь айындагы аба соккусунан кийин бул үй бүлөнүн баш аягы 22 мүчөсүнүн өмүрү кыйылган. Соккуу Абу Авейда үй бүлөсү жашаган бир нече кабаттуу имаратты дээрлик толук кайраткан. Бул чабуулда Мухаммад Абу Авейда уулунан айрылган. Урандылардын алдында калган 3 өспүрүм анын бир туугандарынын балдары эле.
Согушка 100 күн болду. Мен бул жакка күн сайын келем. 3 баланын сөөгү дагы деле урандылардын алдында жатат. Алар Омар, Абдулла жана Масса. Бир күнү алардын сөөгүн алып чыгып, акыркы жолу бир көрөрбүз деп үмүттөнөм. 16 бала чабуулда каза тапкан. Менин уулум 18 айлык эле. Ушул бөлмөгө өз колум менен уктаткан болчумун. Ал уйку маалында шейит кетти. Анын күнөөсү эмне?
Деп билдирди Мухаммед Абу Авейда Reuters агенттигинин кабарчысына. Октябрь айында башталган согуш Газа тилкесиндеги бул сыяктуу миңдеген үй бүлөнүн тагдырын өзгөрттү. Бул согуш Израилдеги жүздөгөн үй бүлөлөргө да азап алып келди. АКШ менен Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан миңдеген ракета аткан. Андан кийин согушкерлер Израилдин Газа менен чектеш аймактарына кирип барып, музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерде жүздөгөн адамды өлтүрүшкөн жана 200 ашуун кишини барымтага алып кетишкен. Расмий Тель-Авив Хамастын чабуулунан Израиль тарапта 1100 ашуун киши өлгөнүн маалымдаган. Израиль өлкөдө согушта абал жарыялап, Хамастын кол салуусуна жооп катары Газа тилкесинде аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Хамас радикал тобу башкарып келген Газадагы саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 октябрдан бери тилкеде 23 миңден ашуун адам мерт болду. Алардын арасында миңдеген өспүрүмдөр бар. Хамастын согушкерлери барымта калган адамдардын 100 ашууну, анын ичинде аялдар, балдар жана чет өлкөлүк жарандар 24 ноябрдан 1 декабрга чейин созулган ок атышпоо режиминин алкагында бошотулган. Израиль болсо буга жооп катары ондогон палестиндерди абактан чыгарган. Израилдин расмий өкүлдөрү Газада Хамасчылардын барымтасында дале 130 киши бар экенин, алардын бир бөлүгү каза тапканын билдирип жатат. Ишемби күнү кечинде 120 миңдей адам Тель-Авивдин туткундар аянты атка конгон аймагына чогулуп, барымтадагыларды бошотууну талап кылышты. Алардын арасында Ювал Харада болду.
Тилекке каршы менин атам, жеңем, байкем өлтүрүлдү. Үй бүлөмдүн 7 мүчөсү барымтага алынды. Кудай жалгап келишимдин алкагында ал тоо кайра бошотулду. Бирок жездем барымтада кала берүүдө. Биз анын өмүр үчүн санаа тартып турабыз. 100 күн болгонуна ким ишенет? Бул кабыл алыңгыз,
деп билдирди Ювал Хара. Азырынча Хамастын барымтасындагы туткундар качан бошотулары, Газа тилкесиндеги Израилдин чабуулдары качан токтоору белгисиз. Израилдин АДП Газанын түндүгүндө баштаган операциясы азыр тилкенин борбордук жана түштүк аймактарында да жүрүп жатат. Франс Пресс жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, жекшембиде Израилдин армиясы Газадагы Хан Юнис шаарына абадан соккуну улантты. Агенттик жарыялаган видеолордон шаардын райондорунун бирин жарылуудан кийин коюу түтүн каптаганын көрүүгө болот. Газадагы саламат сактоо тармагындагы жетекчилер ишемби күнкү чабуулдардан тилкеде кеминде 60 киши мерт болгонун кабарлашты. Согуш маалында жоготуулардын так санын көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес. Израилдин чабуулдары Газа тилкесинде курч гуманитардык кырдаалды да жаратты. Эл аралык уюмдар жана маалымат каражаттары Газада тамак аш, суу, дары дармек жана күйүүчү майдын тартыштыгы жаралганын, саламат сактоо системасы дээрлик кыйроо алдында турганын утур-утур белгилеп келишет. Бириккен Улуттар Уюмунун эсеби боюнча Газада согуш башталгандан бери 1.9 миллион адам же аймактагы жалпы жашоочулардын 85% чукулуу жер которууга аргас болду. Миңдеген адамдар Газанын түштүгүнө качканы менен ал аймактарда качкындарга шарт түзүлгөн эмес. Буунун Палестин качкындары боюнча агенттигинин башчысы Филиппе Лазарини ишембиде Газадагы сапар маалында аймактын тургундарын ачарчылык тооруп турганын айтты. Ал соңку 100 күн ичиндеги эбегейсиз кыйроо, өлүм, жер которуу, ачкачылык, жоготуу жана кайгы жалпы адамзаттын абийирине шек келтирип жатканын белгиледи. 11 январда Гаагадагы эл аралык сот Түштүк Африка Республикасынын Израилди буунун геноцидке каршы конвенциясын бузууга айыптаган арызын кароого киришти. Бул иш Израилдин Газадагы аскердик операциясын токтотууну көздөйт. Дүйшөмбү күнү Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху теле аркылуу көрсөтүлгөн маалымат жыйынын уюштуруп, бир дагы сот же аскердик каршылаш расмий Тель-Авивди Хамас радикал тобун жок кылуу боюнча максатынан артка тайдыра албай турганын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп, ойносоң ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Уктуруубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Өткөн жыл соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын аймактарында кармалып турган жүк ташыган машиналар алмашуу жолу менен бошотулган. Эки тарап бири бирине өткөрүп берген чектеш айылдардын тургундарына таандык бул 10 автоунаа мурдагы жылы куралдуу жаңжал учурунда түрдүү себептер менен калып кеткен. Эки жолку чек ара чырында кыргыз тарап жалпысынан 88 автоунаа өрттөлүп, көпчүлүгү дайынсыз жок болуп жатканын кабарлаган. Айдоочулар Тажикстандын аймагында дагы калган автоунааларды да алып чыгып берүүнү суранып жатышат. Баткенден Жеңиш Айдаров кеп кылат.
3 жыл мурда, 2021 жылы, Кыргыз-Тажик чекарасындагы жаңжалда кошуна өлкө аймагында калып кеткен автоунааларын ала албай жатышканын айткан жергиликтүүлөр бийликтен автоунааларды кайтарууга көмөк көрсөтүүнү суранып жатышат. Кулунда айылын тургуну Замирбек Нишанбаев 40 000 долларга сатып алган унаасы 2021 жылдагы чекара жаңжалында Тажикстандын аймагында калып кеткен. Аны менен кошо Лейлек район аймагынан эле 5 киши унаасын чыгара албай жүргөнүн айтат.
Фура айдайт элек, фура алган элем. Анан ушу 2021 жылы уруш болгондо тажиктер басып кирип келгенде жана Кыргызстандын территориясына кирип келгенде фураны айдап кирип кеткенде Тажикстанга ошо бойдон дайын болбой атат. Көп жолу неме жаздык, кат жаздык, иш жооп болбоду да бүт жака губернатор, аким, президент бардык чоңдорго бардыга жазсак эч кандай жооп болбой атат. Жөнүбүз жетпей атат да жогорку. Ошо үй албай туруп биринчи фура алып рассрочка менен кутулайын деп калганда ушундай иштер болуп кеткен. Чыгарып берсеңиздер жакшы болот. Общий да 5 фура жок да.
2022 жылы чек ара чырында кыргыз тарап жалпысынан 50 ашык автоунаа өрттөлүп, көпчүлүгү дайынсыз жок экенин кабарлаган. Тажикстандын аймагында дагы деле 40 автоунаа болушу мүмкүн экени айтылууда. Өткөн жылдын 25 декабрында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы чек аралаш аймакта жолугушуусу өтүп, анда эки тарап 2022 жылдагы чек ара чырында эки өлкө аймагында калып кеткен 10 автоунааны алмашууга макулдашып, ишке ашырышкан. Негизинен алмашкан автоунаалар оор жүк тартып жаңжал тутанган мезгилде чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрбөй калгандар. Калган автоунаалар боюнча да иштер алып барылып, кошуналар менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Жыйынтык болот дейт. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев.
Алмашуу иштери болду. Андан мындан кийин дагы бизде ушундай кайрылуулар бар. Автоунаа калып кеткен деген кайрылуулар бар. Биз аларды билебиз. Азыркы күндө ушу биз кошуна тажик тарапка бергенбиз. Ушуларды тактоо иштери жүрүп жатат. Бул сөзсүз түрдө дагы жыйынтык болот. Биз кошуналар менен ушинтип келишим түзгөнбүз. Эгер болуп такталып бүт жанагындай процедуралар бүткөндөн кийин дагы сөзсүз түрдө эки облус жетекчиси сүйлөшүп туруп макулдашат дагы ушундай алмашуу иштери дагы жүрөт.
Акыркы жолугушууда тараптар быйыл чек ара аймактарында биргелешип аткарылган иштердин жыйынтыктарын талкуулап, келерки жылга иш пландарды кабыл алышкан. 2021 жылы апрелдеги чек ара чырынан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Кыргыз бийлиги Тажикстан менен чек ара бир жаңсыл болуп такталмайын, каттамдар калыбына келтирилбей турганын билдирген. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 11 декабрында Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айына чейин такталып калаарын айткан. Чек ара ачылганга чейин эки тарап бири-бири менен аласа береселерин тактап, маселелерди ачыктап алып, анан кайрадан мамилени жандантпаса, чек ара ачылганда кошунча түйшүк жаралышы мүмкүн дейт. Жергиликтүү Нургазы.
Сол жердеги негизинен соодагерлер көп жабыркады да. Автоунаалары калып кетти же болбосо зыянга учурады. Мүмкүндө мына ушул маселелерди эки тараптагы сүйлөшкөн ошолорду нөлмө-нөл кылып алыш керек. Эгерде мындай болбой турган болсо, ошол эле соодагерлер эртеге Кыргызстандын аймагына же болбосо Кыргызстандын аймагынан Тажикстандын аймагына кирген учурда бул албетте эки тараптын мындай кайчы пикирлерди кайрадан чыгып кетишине шарт түзүп коет.
Кыргыз-Тажик чек арасында 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрүндөгү куралдуу жаңжалда Баткен облусунун аймагынан 660 турак жай жабыркаган, 11 административдик стратегиялык объект, 18 социалдык объект, 197 чарбалык объект, 1 автомобилдик көпүрө, 55 автомашина талкаланган. Жалпы чыгым 8 миллиард сомдон ашык экени кабарланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын жекшембидеги кечки уктурууларынын жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Санжар Эрелиев айтып берүүдө. Эфирдик пультту Максат Акматжанов уулу башкарып жатат. Бизди Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы угуп турсаңыз болот.